Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Danas govorimo u čast igre. Zašto? Zato što je upravo u toku jedan svečani događaj u organizaciji Udruženja baletskih umetnika Srbije, koje je inače reprezentativno udruženje u kulturi, i u Narodnom pozorištu u toku je uručenje nagrada, pre svega godišnjih nagrada za životno delo, ali i priznanja za celokupan doprinos afirmaciji savremene umetničke igre, pa ćemo čuti našeg reportera uživo sa ovog događaja. Ove godine je inače i 4 decenije centra Ars Electronica u Lincu, i u okviru jednog projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije, Centar za promociju nauke ovde u Srbiji organizovao je i posetu Ars Electronica centru u Lincu, i bila je to prilika da i naša novinarka i urednica Tamara Vučenović razgovara sa direktorom Ars Electronica festivala Martinom Honcikom, pa ćete čuti i ovaj razgovor. Govorit ćemo i o knjizi koja se zove Tuđa kost, Sanje Savić. Čućete i šta je to tuđa kost, čija je to sintagma u stvari, ali i donećemo vam izveštaj pre svega sa predstavljanja ove knjige, kao i sa predstavljanja knjige Branislava Anđelkovića. To je jedna kapitalna studija arheologija smrti ka razumevanju starog Egipta. Reč je o delu iz oblasti savremene srpske arheologije koje je nedavno objavljeno u izdanju izdavačke kuće Arhipelag. Čućete i novosti sa Dasa kako je život znače, sa naše teatarske scene. Zvukom ćemo se preseliti za Novi Sad i verujem pregršt razloga da ostanete do 15.55 uz Radio Beograd 2. Thank you. 15 sati i 5 minuta slušate Kulturne krugove. Već sam napomenuo da je u toku jedan svečani događaj koji slavi umetničku igru. Više od toga saznajemo uživo iz foajea druge galerije Narodnog pozorišta, odakle nam se javlja Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
Tako je, Ranko. Eto, naziv ove manifestacije u čast igre Udruženje baletskih umetnika Srbije organizovalo u Narodnom pozorištu i zaista evo na početku jedna onako vrlo lična impresija da je ovo zaista jedna od najemotivnijih dodela nagrada kojima sam do sada prisustvovala. Aške Nataljanc je dobila nagradu za životno delo Udruženja baletskih umetnika Srbije. Na početku čestitamo i eto, kako se osjećate, lep ste govor održali na ovoj dodeli nagrada koja govori o tim nekim unutrašnjim evolucijama, kako se one postižu kroz igru?
Moj put je uvek bio put srca. Um je dualnost i sa tom dualnošću dobijemo često i ono što ne želimo. Kada delamo iz srca, onda nam se uvek dešava ono što naše srce želi. Ma koliko prepreka imamo na putu, one su uvek tu u svrhu našeg rasta i naše evolucije. I ovaj događaj je isto bio posledica mog puta i srca.
U ovom pozivu je pisalo nagrada će biti dodeljena Aške Nataljanc miljenici beogradske publike. Kako ste se vi osjećali dok ste igrali pred beogradskom publikom, a igrali ste i pred publikama u drugim zemljama?
Kao miljenica publike. Da. Pa tako sam se osjećala.
I kako je bilo igrati? Kako se osjećate kao mladi a dobijete nagradu za životno delo?
Pa ne znam šta to znači mlada, ja imam iza sebe 32 godine profesionalne karijere. Mislim da je to dovoljno. Ja sam na ovoj sceni od 86. godine, sad smo u 2019. Mislim da je to u redu.
I kojih se trenutaka onako najživlje sećate iz svoje karijere, koje je, čuli smo i danas, a i znamo svi velika?
Pa danas sam se onako prisjetila nekih momenata koji su možda bili potisnuti. Bilo vrlo emotivno. Svi trenuci su važni, svaki trenutak je stepenik i put u našem razvoju, svi su važni i lepi.
Da, danas su se i kritičari kada su govorili o vašem radu i vaše kolege sećali vaših početaka. Kako se vi sećate svojih početaka i svoje odluke uopšte da se bavite umetničkom igrom?
Ja sam mnogo puta već to pričala, možda ne bih sad uzimala vreme za to, ali je to bio san jedne devojčice. Stice okolnosti me naveli na školu i ne bih sad pričala o tome.
Ali možda je to najlepši mogući odgovor san jedne devojčice. Hvala vam i čestitamo još jednom na ovoj značajnoj nagradi. Ovom prilikom u Narodnom pozorištu u Beogradu u okviru ove manifestacije u čast igre promovisana je i publikacija 20 godina nagrada Udruženja baletskih umetnika. Tekstove za ovu monografiju je priredila Iva Ignjatović. Ja ću vas na početku pitati uopšte kako je došlo do ideje za izdavanje ove publikacije i ako možete da nam nabrojite neke od umetnika koji su se našli u njoj.
Hvala ti na ovom pitanju. Ja upravo dok čekam ovo uključenje razmišljam kako na samoj ceremoniji nisam pomenula u stvari da je inicijator cijele ove ideje naša koleginica koja je PR menadžer Udruženja baletskih umetnika Srbije, Jelena Mirković, i koji sam u stvari eto ostala dužna to da ih se zahvalim što je pokrenula celu tu ideju. Zapravo ove naše nagrade za životno delo su i zamišljene da osim ove statuete koju ste videli i diplome imaju i monografiju. Međutim, to se nikada za ovih 20 godina nažalost nije realizovalo. To su uvek kratka sredstva i ono što je predsjednica Marija Bajčetić rekla isto na početku skupa, nekako je najteže izdati knjigu o igri. Tako da je u tom momentu kada mi shvatamo u stvari da 20 godina dodeljujemo te nagrade, ta ideja bila prava da na neki način se odužimo umetnicima koji su dobili nagradu za životno delo, a nisu dobili monografiju.
Vi ste pisali te tekstove, kako ste ih pisali, šta ste sve koristili? Verujem da je biografija svakog od ovih umetnika onako prilično impresivna.
Stvarno su im impresivne biografije, ja sam uživala radeći ih, skupljala sam naravno materijal, ono što već postoji objavljeno, naravno izvori su navedeni u knjizi, to su knjige Milice Zajcev ili Mirjane Zdravković koje smo koristili kao i za ova obrazloženja s druge strane, nagradi Dimitrije Parlice su korišćene i kritike naših kritičara i to sve piše lepo u knjizi. Ali ono što je meni, da kažem, bio neki izazov dodatni ili sreća u celoj priči, i nadam se da se to negde može naslutiti u tim tekstovima, je u stvari što dosta dobitnika nagrade za životno delo ipak poznajem lično, i onda sam mogla na neki način da ličnim utiskom i doživljajem obojim tu neku pričicu o njima, i to je u stvari jedina novina sad u odnosu na ranije pisane njihove biografije.
Hvala vam mnogo, još mnogo ovakvih knjiga vam želimo. Ja ću samo još reći da je danas, pored dodele nagrade Prima Balerini Aškenataljanc, dodeljena i priznanje za celokupan doprinos afirmaciji savremene umetničke igre, takođe plesačici, dugogodišnjem pedagogu baletske škole Luje Davičo, Katarini Stojkov-Slijepčević. Takođe, promovisane su i poštanske marke koje sadrže likove i biografije naših igračica Magi Magazinović, Miljane Mandukić, Jovane Bjegović i Duške Sivnios. Tako da, eto, toliko za sada iz Narodnog pozorišta, gde su dodeljene ove nagrade Udruženja baletskih umetnika Srbije.
Hvala, Jovana, tebi i čestitke dobitnicama. Prenesi i čestitke i Aškenataljanci i Katarini Stojkov-Slijepčević. I ovo je način da Udruženje baletskih umetnika Srbije zaokruži tekuću pozorišnu sezonu, dok nas, da podsjetimo, već na jesen sa početkom nove sezone čeka i 23. festival koreografskih minijatura, renomirano međunarodno takmičenje kratkih koreografskih formi, čija je u stvari primarna misija razvoj i promocija domaćeg, pre svega, koreografskog stvaralaštva. Iz Narodnog pozorišta javila se Jovana Milovančević. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i zvukom se sada selimo u Novi Sad, uvek rado, ali danas čini se sa posebnim razlogom. Naime, u Novosadskom pozorištu u Ivede Kisinhas danas su obelodanjeni planovi za narednu sezonu, ali i za rekonstrukciju velike scene ovog pozorišta. Direktor pozorišta Valentin Vencel je na telefonskoj vezi. Gospodine Vencel, dobar dan.
Dobar dan.
Šta nam možete otkriti od novih naslova koji će krasiti sezonu u Ivedi Kisinhas za 2019-2020?
Pa, ja mislim da će biti mnogo lepog toga. Sezonu krećemo sa, u stvari nastavljamo, znate, kod nas već godinama nekako prethodna sezona se preliva, znate, u narednu sezonu. Tako da ovu 46. sezonu krećemo tako da nastavljamo rad na projektu Ana Karenina u režiji Dejana Projkovskog. To je inače predstava koja je trebala da izađe u ovoj sezoni, u ovoj 45. Međutim, zarad kvaliteta i zarad toga da tu izađe jedan projekat koji je eto dosadan Novosadskog pozorišta, premestili smo premijeru na početak naredne sezone.
Pa čini se da je to uvek mudra odluka kada je reč o klasicima koje je potrebno tako ipak dodatno doterati, naravno.
Znate, ostajemo u budžetskoj godini, ali prelazimo jeli u narednu sezonu.
Dobro.
Posle ovoga donosi jedan interesantan projekat također, a to je Prljavi kapetan Fred. To je klasika, jedna mađarska klasika, naravno jedna satirično-komična klasika, Jenea Reitea. To će držira naš mladi reditelj Lenard Robert. U januaru mesecu nam idu dva projekta. Ide nam jednako produkcija sa Nacionalnim teatrom u Segedinu. Znači, to je ravnopravna koprodukcija u kojoj mi dajemo 5 glumaca, oni daju, mislim, 4. Ta zajednička produkcija će biti na temu seljačke opere. Autor je Pinter, poznat ovde i sa naših sterijnih igara i sa još nekih festivala sa Balkana. Posle ove koprodukcije sa Nacionalnim teatrom dolazi nam Nikita Milivojević sa Bakhinjama, ako dobro izgovaram naslov. Jedan projekat, jeli, tako kažem, antičkog teatra sa zaista uzbudljivom rediteljskom zamisli. I puno očekujemo od ovoga projekta, pogotovo zato što smo sa Nikitom Milivojević već imali jedan jako uspešan projekat, a to je bila mala mađarska pornografija sa kojim smo dosta tih festivalskih nagrada osvojili, a i publika nam jako voli.
Naravno, sećamo se toga. Gospodine Vencel, ovo je prilika, naravno ovako ambiciozni planovi zahtevaju i značajne uslove i poboljšanje uslova u kojima radite. Shodno tome, najavljena je, ako se ne varam danas, i rekonstrukcija velike scene vašeg pozorišta.
Tako je. Vidite, Novosadsko pozorište je od 14. godine već sa malo preterivanja postalo već jedno gradilište, jel? Jer smo mi krenuli od rekonstrukcije ovih garderoba, pa došli do rekonstrukcije velikog foajea, tako da bi došli eto do rekonstrukcije centralnog mesta svakog pozorišta, to je velika sala. Izmeštaju se stare stolice, nove fotelje se stavljaju, skida se balkon, pravi se jedan servisni balkon, sve što se od poda do plafona velike sale tiče, ona će biti promenjena. A paralelno sa tim promenama, znači unutrašnjim promenama, vršimo i rekonstrukciju krovne konstrukcije.
Za kada je najavljen završetak ovih radova i da li ćete u novu sezonu ući sa praktično renoviranom velikom scenom?
Da, tako je. Mi nameravamo tu našu prvu premijeru, Anu Kareninu, održati već u novoj sali, ali imamo i B varijantu da, recimo, ako nam se sala ne završi, šta je znam, do nekog 25. augusta, da ćemo probe nastaviti negde van naše zgrade, možda baš u Srpskom narodnom pozorištu. U početak oktobra mora biti krajnji rok za završetak ovih radova.
Odlično. I eto prilike da i novosadska publika dodatno uživa u ovako lepom repertoaru koji ste pripremili za narednu sezonu. Gospodine Vencel, najlepše vam hvala na ovom kratkom uključenju.
Hvala vam na interesovanju i eto očekujemo vas zaista na svim našim predstavama i na svim našim premijerama jer Radio Beograd je zaista jedan od onih medija koji jako i stručno, kvalitetno, ali i onako kolegijalno prati rad Novosadskog pozorišta.
Hvala vam od srca na tome i sve najbolje u sezoni 2019-2020.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U 15:25 u Kulturnom centru Grad sinoć je prvi put predstavljena knjiga Tuđa kost Sanje Savić, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Arete. Ovaj delimično autobiografski roman prati sudbinu tri glavne junakinje, unuke i dve bake, čiji se životi odvijaju u dve različite vremenske ravni, ali se zapravo prepleću u važnim trenucima sadašnjice. U Kulturnom centru Grad sinoć je bila Sara Arsenović.
Sanja Savić je rođena u Sarajevu 1988. godine. Osnovne i master studije završila je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno doktorantkinja. Scenaristkinja i rediteljka do sada je objavila i dve zbirke pripovedaka, kao i zbirku drama. Tuđa kost je njen drugi roman u kojem čitaocima predočava sudbinu svoje dve bake, oživljavajući i proživljavajući njihovu mladost i značajne životne trenutke. A šta znači tuđa kost i zašto se roman baš tako zove? Slušamo Sanju Savić.
Pročitala sam kod Tihomira Đorđevića da je to jedan od pogrdnih, aj tako da kažem, neuobičajenih naziva za žensku djecu u tim nekim patrijarhalnim sredinama. I meni se učinilo kao zgodan naziv za temu koja je nepripadanje, iako smo tu nekako ipak ne možemo da se užljebimo u svim tim situacijama koje nas život stavlja. Namjerno sam, pošto sam pravila sve vrijeme tu paralelu između života baba, i onda sam zapravo htjela da napravim sukob kako su njih dvije, koje su između sebe bile veoma različite, svaka predivna na svoj način, ali potpuno različite, i kako su se ta dva različita principa životna u suštini sukobljavale u meni, kako su uticale na neke odluke koje sam ja donosila.
Kako ističe Ana Marija Grbić, urednica izdanja, svijet junakinje i junaka Sanje Savić nepošten je u svom odmeravanju snaga. Jasno definisan pozicijama u društvu, ali i vitalistički snažan i prepun beskompromisnih junakinja. Roman Tuđa kost pisan je iz prvog lica jezikom, čiju je kompleksnost posebno naglasio publicista i pisac Muharem Bazdulj.
Njen jezik je jako, u tom smislu, mene je jako podsjetio na jezik, zapravo možda one Bosne koju Sanja vjerovatno i ne pamti, a čak je na 88. godište, neke Bosne sa sredine 80-ih. Tako da, meni, ja ne znam, je teško da kažem kako će ta knjiga da bude percipirana, i ona izašla u Beogradu i vjerovatno cilja prvenstvo na ovu publiku. Međutim, ona je u tom smislu jako autentična. Znači, ne samo, ajde, i Jekavica je jedna stvar, Jekavicu se govori u Crnoj Gori, u Hrvatskoj i tako dalje, ali ona na jedan vrlo suptilan način koristi tu cirzme, koristi jedan specifičnu bosansku kolokvijalnu melodiju, i u tom smislu je knjiga autentična. To zaista mogu kao neko ko je njen zemljak da potvrdim.
Svoj najjači utisak o romanu Tuđa kost sa nama je podelio i pisac Vule Žurić.
Sanja Savić je rođeni pripovedač u tom smislu što zna da to radi u bilo kojem mediju, da li piše dramu, da li snima film, piše scenariju, ili da li, evo, piše roman, jeli. Ovo je njen drugi roman po redu, uvijek je drugačija, a s druge strane uvijek to na jedan način ista priča, u stvari to je priča o ljudima. To je za mene glavni kvalitet, u stvari jedan od glavnih, ali u stvari ono što nadkriljuje sve ostale kvalitete onoga čime se Sanja Savić bavi.
A za kraj, povratak na početak Tuđe kosti, gde Sanja Savić piše: mojim babama je vazda bilo ispod časti da budu jedna pored druge, čak i u mirnodopskim vremenima njihovog odnosa, kad su jedna drugoj priznavale da druga bolje pravi urmašicu i pitu, odnosno bijelu pitu i žarbo kocke.
Eko.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U nastavku o još jednoj zanimljivoj knjizi, u Atriumu Narodne biblioteke Srbije predstavljena je knjiga doktora Branislava Anđelkovića Arheologija smrti ka razumevanju starog Egipta. Ovo kapitalno delo savremene srpske arheologije nedavno je objavljeno u izdanju izdavačke kuće Arhipelag, a ovaj događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Arheologija smrti ka razumevanju starog Egipta nas upoznaje uz obimnu bibliografiju sa najnovijim saznanjima u obrađenoj tematici i predstavlja dobrodošao spoj Anđelkovićevog bavljenja arheologijom preddinastičkog i ranodinastičkog perioda Egipta, posebno Nakada kulturom, sa proučavanjima dinastičkih nalaza i nesmina beogradske mumije. Da čujemo autora doktora Branislava Anđelkovića.
Arheologija smrti jeste specifična knjiga na kojoj sam radio nešto preko 4 godine rada, ali naravno iza nje je akumulisano znanje, naravno i decenijama ranije, ali sam rad je trajao negde oko 4 godine. Kulturni kodovi civilizacija su različiti. Možemo to videti po raznim primjerima, recimo kako se prikazivalo srce, znak za srce u Egiptu i znak za srce u savremenoj kulturi, koji mi prepoznajemo, a ono ne prepoznajemo i obratno. Knjiga je rađena tako da jednostavno prati te početke društva, zatim daje faze razvoja i neminovno utihnuće te velike civilizacije, uvek imajući na umu i odnos starog Egipta prema kasnijim kulturama, naročito prema našem vremenu i našem svetu. Postoji ta egiptomanija koja je jedna vrsta obožavanja, da tako kažem, Egipta, ali tragove nalazimo na, ne samo u dizajnu, ne samo u modernim tetovažama ili možda nekom uramljenom papirusu, ja sam siguran da i vi poznajete nekog ko to drži u kući, znate, već i u mnogim stvarima vezanih čak i za politiku, što je zanimljivo, posebno za arhitekturu i tako dalje. Može se reći da je zapravo psihološko nasljeđe Egipta u svima nama na neki način.
Gojko Božović, glavni urednik Arhipelaga, istakao je da je najnovija knjiga Branislava Anđelkovića kapitalno delo savremene srpske arheologije.
Malo je evropski kultura koji ima jednu takvu knjigu koja je plod dugogodišnjih, da ne kažem, više decenijskih istraživanja Branislava Anđelkovića. I na neki način arheologija smrti zapravo odlazeći u najdublju prošlost starog Egipta, istražujući ostatke te prošlosti, rekonstruirajući tu prošlost kako bi bila razumljiva savremenom čitaocu, zapravo nijednog trenutka ne napušta savremenost, jer nam ona pokazuje najmanje dve stvari. Jedna od tih stvari jeste činjenica da mi savremenost ne možemo razumeti bez iskustva prošlosti, i to nekad najstarije prošlosti, jer zahvaljujući ovakvim knjigama i ovakvim istraživačima mi vidimo da na osnovu te pažljive rekonstrukcije možemo da uvidimo neka vrlo važna i vrlo skrivena značenja, da vidimo kako su neki obredi i neka iskustva nastali u najstarijim civilizacijama, a nastavljaju se i traju do savremenog trenutka evropske civilizacije, recimo. A na drugoj strani, to je istovremeno primjer da u našoj sredini, zahvaljujući marljivom radu jednog posvećenog istraživača koji želi da bude ne samo profesionalno kompetentan, nego da bude u duhu i u saglasnosti sa najnovijim svetskim istraživanjima i metodologijom i teorijskim postavkama svoje profesije na međunarodnom nivou, da mogu nastaviti ovakva dela, i to jeste na neki način posticajno, ohrabrujuće, a mislim da je vrlo važno i za našu naučnu i kulturnu scenu.
Uprkos naučnom aparatu primenjenom u potpunosti, data objašnjenja u knjizi Arheologija smrti ka razumevanju starog Egipta omogućavaju praćenje izložene materije i široj javnosti.
Crkvi lipe, lipov Bog se svetli, a saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Podsjećamo vas, poštovani slušalci, da je Muzej savremene umetnosti u Beogradu pokrenuo prodaju ulaznica za veliku retrospektivnu izložbu Čistač Marine Abramović. Regularna cena ulaznice iznosi 600 dinara, dok je za određene grupe utvrđen popust, tako da je cena 300. Ovaj popust se odnosi pre svega na studente, na učenike srednjih i osnovnih škole i penzionere, uz naravno odgovarajuću dokumentaciju, a ulaznice se kupuju za tačno definisani datum i vremenski termin preko interneta i na određenim prodajnim mestima. Karte će biti dostupne naravno i na blagajni Muzeja savremene umetnosti, i to od dana otvaranja izložbe, i jedino se tamo mogu realizovati ti definisani popusti. Podsjetimo, svečano otvaranje izložbe Čistač zakazano je za 21. septembar tekuće godine i nosilac projekta je naravno Muzej savremene umetnosti u Beogradu, ali i uz podršku Vlade Republike Srbije, dok je producent izložbe Moderni muzej iz Stokholma u saradnji sa Louisiana muzejom moderne umetnosti i sa muzejem iz, odnosno sa Bundeskunsthalle iz Bona. Platinum sponsor izložbe u Beogradu je Wiener Städtische, ima tu još dosta sponzora. U svakom slučaju očekuje nas zaista veliki spektakl u septembru. A kada smo već kod ulaznica, američka grupa Brass Against, koja je trebalo da nastupi prvi put u Srbiji 23. juna u Combank dvorani, otkazala je nažalost sve koncerte u okviru regionalne turneje koja je bila planirana pored Beograda i u Sofiji i u Skoplju. Svetski poznati cover band neće nastupiti na ovim prostorima odlukom organizatora, saopšteno je danas iz Combank dvorane, a kupcima karata biće refundiran novac na prodajnim mestima na kojima su karte i kupili. Jedna lepa preporuka za večeras, predstava Gospođica Ive Andrića u režiji Gorčina Stojanovića, večeras će biti odigrana 100. put na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Podsjetimo, predstava koja je premijerno izvedena 26. aprila 2013. rađena je prema dramatizaciji Marka Foteza iz 62. kada je Andrić bio i predsjednik Umetničkog saveta Jugoslovenskog dramskog pozorišta. A festival Ars Electronica jedan je od najvažnijih festivala novomedijske umetnosti na svetu, čije su aktivnosti fokusirane na povezivanje umetnosti, tehnologije i društva. Ove godine, u septembru mesecu, slavi 40. godišnjicu uz brojne umetničke događaje uokvirene temom Iz kutije, kriza srednjih godina, digitalne revolucije, u kojima će učestvovati umetnici, naučnici, dizajneri i inženjeri. U jubilarnoj godini pristiglo je više od 3000 prijava iz 82 zemlje i, kako kažu organizatori, u skladu sa naslovom, krećemo u ekspediciju da umetnički i naučno istražimo savremeni svet i njegove tehnoekonomske uticaje, perspektive i naše mogućnosti za delovanje. U okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije, Centar za promociju nauke organizovao je posetu Ars Electronica centru u Lincu i bila je to prilika za susret i razgovor Tamare Vučenović sa Martinom Honcikom, direktorom Ars Electronica festivala. Pa da čujemo.
Hello, my name is Martin Honcik.
Zdravo, ja sam Martin Honcik, direktor sam festivala Ars Electronica, tačnije odgovoran sam za pre-art elektronika, za međunarodne umetničke aktivnosti, kao i za izložbe u našem muzeju, Muzeju Ars Electronica u Lincu. Ars Electronica je institucija koja je fokusirana na spone između tehnologije, društva i umetnosti. Ove godine obeležavamo jubilej 40 godina od osnivanja, dakle počeli smo 79. godine u doba uspona elektronike. Naši osnivači uvidjeli su da je ovaj proces posebno uzeo maha u industriji i da radikalno menja svet, posebno u pogledu efikasnosti koju je tehnologija izdigla na sasvim novi nivo, unapredila kako u pogledu kvantiteta, tako i u pogledu kvaliteta. Bio je to također početak globalizacije međunarodne trgovine koji su omogućavale te iste nove tehnologije. Ovo je tehnički deo priče. Umetnički deo se ogledao između ostalog i ogleda u rađanju takozvanih medijskih umetnika, media artists, umetnika čije su tehnološke veštine na veoma visokom nivou, koji su najveći deo vremena radili sa najsavremenijom tehnologijom, koji su mogli da je razumeju, da je koriste i da imaju refleksije na nju. i to na nivou na kome su mogli da kažu nama, građanima, koje prednosti i rizike ova tehnologija donosi nama kao društvu. Brojni medijski umetnici su uspevali da na veoma virtuozan način reflektuju tehnologije i igraju se sa njima. Tako da su mnoga dostignuća u oblasti informacionih i mrežnih tehnologija izumeli i pronašli zapravo umetnici, što je sa moje tačke gledišta veoma važno da pomenemo. Posebno zbog toga što se i dalje suočavamo sa pitanjima koja je svrha umetnosti, za šta je ona dobra i tako dalje. Imamo ovdje društveni aspekt kao treću ključnu reč Ars Electronike. Kakav uticaj će sve ovo imati na nas, sve ove promjene, na građane, na društvo? Koje šanse nam donosi, a koje rizike? Kako će promijeniti naše svakodnevno ponašanje, poimanje umjetnosti, poimanje čovjeka i humanosti? Nastojimo da tako kažem da uvijek budemo bar jednim stopalom u takozvanoj budućnosti. A na moje pitanje kako ste se uopšte zainteresovali za medijsku i sajber umetnost iz ove digitalne perspektive sada već daleke 1979. godine, kada i danas umetnici u ovim oblastima još uvijek nisu adekvatno prepoznati, prihvaćeni i valorizovani na umetničkom tržištu, Martin je odgovorio: pa nema tu neke magije, to je u ono vrijeme bila veoma pragmatična odluka. Znate koliko je Austrija, kolika je, treba vam najviše 9 sati od istoka do zapada, i to lagane vožnje, da se našalim. Austrija je zemlja kulture. Najveći deo prezentovane kulture je klasika, umetnost, muzika. Linz je između Salzburga i Beča te 79. bio je industrijski grad i odgovorni ljudi u to vrijeme su uvidjeli da je važno da se napravi neka promjena, preokret, da se gradu da novi pravac, i računali su pre svega na kulturu. Rekli su: ok, hajde da napravimo pomak od industrijskog grada, postanemo grad kulture. Onda su analizirali situaciju i zaključili da bi još jedna operska kuća bila rasipanje resursa. I onda su praktično bili primorani da izmisle ovo razumevanje umetnosti i kulture, ali na nov način. To je bilo vrijeme, setite se, kada su komšije dolazile kod mene kući, na primjer, da gledaju crno-belu televiziju, jer nisu imali svoje TV aparate. Tako da je tada i televizija bila novi medij koji je trebalo približiti ljudima, pomoći im da taj medij bolje razumeju, da uvide razlike između različitih realnosti koje dolaze iz tih novih medija. Tako da, da, bili su naterani da krenu u novom pravcu i taj pravac je bio medijska umetnost. I onda, na kraju, vidite, budućnost je došla tako brzo. Bila je to privilegija za one koji posmatraju sve što se dešava. Ja uvek kažem da ako bi neko mogao da mi garantuje da ću imati još jedan život, da se našalim, mogao bih onda da kažem: Bože, pa ja sam bio sam tamo u to vreme. Ali bojim se da je ovo previše melaholično i realnost je nekako teža i sasvim drugačija. Na pitanje o misiji i viziji Ars Electronike danas, odgovorio je da mi uvek želimo da reagujemo na stvarnost, da potom simuliramo tu vrstu stvarnosti u budućnost i nacrtamo sliku koja je toliko pojednostavljena i laka za razumevanje da zaista svako može da je razume. Vizija iz kasnih 70-ih, prema kojoj će nas tehnologije sve više okruživati, je više nego dvostruko premašena, odnosno ispunjena. Također, romantična vizija digitalne revolucije je, kako je i nazivamo ove godine, u krizi srednjih godina. Internet nema nacionalne granice, nema pravila u pozitivnom smislu te reči. Internet je bio vizija nove demokratske platforme, otvorenog mišljenja i razmene ideja, vizija globalnih, otvorenih, mislećih svetskih društava. Ali pogledajte gde smo. I da li je to baš tako? Realnost sa kojom se suočavamo više nije avangardna. Mi ljudi stvorili smo drugu prirodu uz pomoć tehnologija, tako da danas mnogo više koristimo, da se tako izrazim, umetnike, njihov način razmišljanja i postavljanja pitanja, da bismo povezali celo društvo s jedne strane, ali i da bismo konfrontirali celo društvo sa temama koje su bile avangardne 70-ih. Jer ne možemo da ignorišemo da smo veoma duboko u digitalnoj revoluciji, da stvaramo različita stvorenja koristeći veštačku inteligenciju, da je moguće igrati se sopstvenom DNA koristeći CRISPR tehnologije. Ali to su neke logične posljedice naših djelovanja. Pravimo greške, neophodno je da o ovim temama diskutujemo na filozofskoj ravni, da govorimo o novoj etici u izvesnom smislu i šta sve ovo radi ljudskoj vrsti.
That's why we need to discuss this on a philosophical level, what this does with the understanding of humankind.
I I pre nego što se pozdravimo, je vreme da emisiju zaokružimo jednom vešću koja je vrlo značajna, koja je tek pristigla u našu redakciju. Naime, nagrada Vasko Popa, koja ima za cilj da afirmiše savremenu srpsku poeziju, uvažavajući naravno doprinose i Vaska Pope i njegovo neprocenjivo služenje modernoj pesničkoj reči, ove godine pripala je, to je saopšteno tek pre nekih 15 minuta, Dejanu Aleksiću, i to za knjigu pesama Radno vreme raja u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. U konačnom razmatranju žiri između knjiga Branislava Veljkovića i Dejana Aleksića doneo odluku većinom glasova. Čestitamo dobitniku, nagrada se naravno sastoji od povelje s Popinim likom, reč je o radu akademskog slikara Milana Blanuše i od novčanog iznosa. A Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Ljiljana Arsić, Rada Ćorović i Ranko Stojilović pozdravljaju vas i žele vam prijatan dan u Stala se Radio Beograda 2.